assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida noqonuniy namoyishga chaqirganlik uchun 5 yilgacha qamash taklif qilindi. Qonuniysi esa yo'q.
Odamlarni qo'rqitish, odamlarni yelkasidan ushlab silkish, "Ey, qayerga ketyapsan sen? Ko'zingni och, bu ko'chaga yurma, bu ko'chaga yurasan." Bu bilan taraqqiyot bo'lmaydi, bu bilan rivojlanish bo'lmaydi.
Siyosatga aralashgan talaba. Sirdaryolik Javohir Omonov ishi qayta tergovga yuborildi. Pandemiya davrida qiynalgan tadbirkorlar yoshlarni ish bilan ta'minlashga majburlanmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda noqonuniy namoyishga chaqirganlik uchun 5 yilgacha qamoq jazosini berish taklif qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari ommaviy tartibsizlik va zo'ravonlikka chaqirgan, noqonuniy miting va namoyishga da'vat qilgan, saylov tartibini buzganlarni jinoiy javobgarlikka tortishni so'ramoqda. Milliy tiklanish va adolat partiyalari deputatlari taklifiga bunday huquq buzarliklar uchun jazo taqriban 14 million so'm, ya'ni 1400 AQSh dollari miqdoridagi jarimadan 5 yilgacha qamoq jazosi tarzida belgilanishi lozim. Qonun loyihasida jumladan quyidagi huquq buzarliklar sanaladi. Belgilangan tartibni buzgan holda o'tkaziladigan yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlar va namoyishlarda ishtirok etishga da'vat qilish, jamoat tartibi yoki xavfsizligiga tahdid soluvchi yolg'on axborot tarqatish, referendum to'g'risidagi va saylov haqidagi qonunchilikda nazarda tutilgan cheklovlarga rioya etmaslik. Bundan tashqari deputatlar ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlardan shu mazmundagi fikr va chaqiriqlarga ega bo'lgan shaxslarga oid ma'lumotlarni ochiqlashni talab qilmoqda. Loyihada jumladan shunday deyiladi: izoh beruvchi shaxslar turgan mamlakatni identifikatsiyalovchi noyob manzil to'g'risidagi ma'lumotlarni aks ettirishi shart. Qonunshunoslar bu kabi huquqbuzarliklar uchun kuchaytirilgan jazoni bir vaqtning o'zida Jinoyat kodeksi, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks hamda axborotlashtirish to'g'risidagi qonunga kiritishni taklif qilmoqda. O'zbekistonlik qonunshunoslarning faollashgani navbatdagi prezident saylovlariga hozirliklar manzarasida yuz bermoqda. Joriy yil oxirida Shavkat Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddati nihoyasiga yetadi. Oktyabr oyining 3-chi yakshanbasida navbatdagi prezident saylovlari bo'lib o'tishi kutilmoqda. Bu esa joriy taqvimga ko'ra 24 oktyabrga to'g'ri keladi. Mirziyoyev 8 fevral kuni saylov qonunchiligini takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Saylovga tayyorgarlik oldidan hukumatga moyil ikki partiya deputatlari yakdillik bilan ilgari surgan bu taklif tarmoqlarda katta e'tiroz uyg'otdi. Prezident Mirziyoyev saylovlar sanasiga o'zgartirish haqidagi qonunni imzolagandan bir necha kun o'tib, ichki ishlar xodimlarining maoshlari oshirilishi e'lon qilindi. SmartGo Consulting rahbari va taniqli bloger Aziza Umar joriy rahbariyat xuddi avvalgi rahbariyat kabi saylovlar oldidan yana kuch ishlatar tizimlarga tayanayotganini tanqid qildi. Facebookdagi sahifasida faol shunday yozdi: ommaviy axborot vositalarining yozishicha tartibsizlikka chaqiriq uchun jinoiy javobgarlik belgilash rejalanmoqda. Ayni paytda kuch ishlatar tuzilmalar maoshi ko'tarilmoqda. Yana bir marta kiyim, harbiy aslaha, maxsus texnika xarid qilinmoqda. Ko'rinib turibdiki, hamma saylov bilan band, deb yozdi bloger. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari universitetining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov bu taklifga xalq deputatlari xalqni nishonga oldi, deb baho berdi. Facebook tarmog'ida qoldirgan postidan iqtibos: xalq nimaga qarshi norozilik bildiradi? Eng avvalo bizning vazirlarimiz va hokimlarimizning adolatsizligiga qarshi norozilik bildiradi. Ko'rinadiki, deputatlarimizning bu amaldorlar talon-taroj, vayronagarchilik bilan shug'ullanayotgan va odamlarning uyini buzayotgan amaldorlarga e'tirozi yo'q, deb yozdi Alisher Ilhomov. Ayni paytda prezident Mirziyoyevning 4-5 fevral kunlari Farg'onaga qilgan tashrifi uning viloyatlarga odatiy safardan ham ko'ra ko'proq saylovoldi targ'ibotini eslatdi. Farg'onada jurnalist va blogerlar bilan muloqot qilgan prezident ularni haqiqat va adolatni yozishga, bu yo'lda rahbarlardan qo'rqmaslikka chorladi va ularni rahbarlardan shaxsan himoya qilishni va'da qildi. Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Ulug'bek Ashur prezidentning ushbu bayonoti ortidan bloger va jurnalistlarni ogohlantiruvchi qonun loyihasining muhokama qilinishi prezident va'da qilgan islohotlarga tom teskari qadamdir, deb baholadi.
Shu bugungi prezident aytayotgan gaplarni tom teskarisi. umuman teskarisi. Demak, prezidentimiz islohotchi emas, demak, prezidentimiz yangi prezident emas. Demak, O'zbekistonda hech qanaqa o'zgarishlar bo'lgani yo'q. Bo'lgan o'zgarishlar mana shu o'zgarishlar qabul qilinsa, hammasi yana eski holiga qaytadi. Odamlarni qo'rqitish, odamlarni yelkasidan ushlab silkish, "Ey, qayerga ketyapsan sen? Ko'zingni och, bu ko'chaga yurma, bu ko'chaga yurasan." Bu bilan taraqqiyot bo'lmaydi, bu bilan rivojlanish bo'lmaydi.
Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Ulug'bek Ashuriyada O'zbekistonning amaldagi jazo qonunchiligida ommaviy yig'ilishlar, norozilik yig'ilishlari, mitinglar, ko'cha yurishlarini uyushtirish tartibini buzganlik uchun jazo belgilangan. Ammo miting va namoyishni uyushtirish va o'tkazish tartibining o'zi hanuz qonunchilikda tartibga solinmagan. Ikki partiya vakillari ko'targan tashabbus ortidan o'tgan matbuot anjumanida Adliya vaziri Ruslanbek Davletov buni tan oldi. Ichki ishlar vazirligi o'tgan yilning avgustida miting, yig'ilish va namoyishlar to'g'risidagi qonun loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ygan. Adliya vazirining Gazeta.uz nashriga bildirishicha, bu loyiha qabul qilinmay, qayta ishlashga yuborilgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jinoyat ishlari bo'yicha Sayxunobod tuman sudi 19 yashar talaba ustidan ochilgan ma'muriy ishni ko'rib, qayta surishtiruv uchun tuman ichki ishlar bo'limiga qaytardi. Bu ma'lumotni Ozodlik 16 fevralda Sayxunobod tuman sudidan oldi. Ishi qayta surishtiruvga jo'natilgan Javohir Omonovning aytishicha, 16 fevralda uni o'zi yashaydigan hudud uchastka noziri yana so'roqqa chaqirgan. Avvalroq u ozodlikka prezident Mirziyoyev olib borayotgan siyosatdan ilhomlanib, 20 yilning bahorida yangi siyosiy partiya tuzishga jazm qilgani va shundan so'ng kutilmagan muammolar girdobida qolganini aytib bergan edi. Javohir Omonov bo'yicha ish ichki ishlarga qayta surishtiruvga yuborildi. Sudya 9 fevralda bo'lib o'tgan sud majlisida bu ishni sudda ko'rish uchun yetarli asoslar mavjud emas, ishda kamchiliklar mavjud deb topib, o'sha kamchiliklarni to'g'rilab, sudga qaytadan murojaat qilish tavsiyasi bilan qaytargan, dedi Ozodlikka 16 fevral kuni Sayxunobod tuman sudi devonxonasi xodimi. O'zini tanishtirishni istamagan bu xodim Ozodlikning boshqa savollariga javob bermadi. Javohir Omonov ishiga doir sudga taqdim etilgan materiallardan ma'lum bo'lishicha, u ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 184-2-prim moddasida diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Javohir Omonov aybdor deb topilgan taqdirda unga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 100 baravarigacha jarima solinishi mumkin. Sudga taqdim etilgan materiallar orasida Javohir Omonovniki deyilgan telefondagi materiallar ustidan o'tkazilgan maxsus ekspertiza xulosasi mavjud. Hujjatga ko'ra, telefonda konstitutsiyaviy tuzumga qarshi materiallar mavjud emas. Ekspertlar xulosasi so'nggi bandni istisno qilganda mutlaqo ijobiy. Xulosaning so'nggi bandida ba'zi fayllardan O'zbekistonda taqiqlangani aytilgan ikki imomning ma'ruzalari chiqqani ko'rsatilgan. Ekspertiza xulosasidan ekspertlar bir vaqtning o'zida ikkita Samsung A3 va Redmi 7 telefonlari tarkibidagi materiallar ustidan tadqiqot o'tkazgani anglashiladi. 26 noyabrda EIB binosida hibsda o'tirgan paytimda noma'lum kimsalar uyimizga kelib, onamdan aldov yo'li bilan mening telefonimni olib ketishgan ekan, degan edi Javohir Omonov Ozodlikka 1 fevralda. Omonov telefonlar bilan bog'liq chalkashlik haqida 9 fevralda Sayxunobod sudida uning ishini ko'rgan sudyaga ham ko'rsatma bergan. Sud majlisini YouTube'dagi Ko'zgu blogi olib boruvchisi Abduqodir Mo'minov sudyaning ruxsati bilan videoga yozib olgan. Javohir Omonovning Ozodlikka aytishicha, 16 fevralda unga uchastka noziri Xurshid Toshbekov qo'ng'iroq qilib, ishi bo'yicha aniqlangan yangi holatlar yuzasidan kelib ketishi lozimligini aytgan. Xurshid Toshbekov Ozodlikning kun davomida qilgan qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Ko'rsatuv muallifi Abduqodir Mo'minov EIBda o'zi guvoh bo'lgan holat haqida Ozodlikka gapirib berdi. Sud majlisida video tasvir olishga ruxsat bergani uchun sudyaga rahmat. Buni o'z vaqtida sudyaning o'ziga ham aytdim. Meni hayratga solgani ichki ishlar bo'limidagi holat bo'ldi. Xurshid Omonov yonida Javohir turganiga qaramay, unga qarshi qilgan barcha harakatlaridan tonib turibdi. Axir oldida tirik guvoh turibdi-ku. Men shuni tushunmadim, deydi Abduqodir Mo'minov. Jahon tillari universitetining 2-kurs talabasi Sirdaryolik Javohir Omonov o'tgan yili 1-kursda o'qiyotgan paytda Prezident Mirziyoyev olib borayotgan siyosatdan ilhomlanib, 20-yilning bahorida yangi siyosiy partiya tuzishga jazm qilgani va shundan so'ng kutilmagan muammolar girdobida qolganini aytib bergan edi. Javohirning iddao qilishicha, u 20-yil bahorida yangi partiya tuzmoqchi ekanligini aytish bilanoq o'sha paytgacha o'zi a'zosi bo'lgan Liberal Demokratik partiya vakillari tomonidan bosimga uchragan. Oradan bir necha oy o'tib esa siyosiy faol talaba huquq tartibot idoralarining nazariga tushgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Pandemiya davrida qiynalgan tadbirkorlar yoshlarni ish bilan ta'minlashga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda har bir tadbirkor yoshlarga mandatkor dasturini amalga oshirish jarayonida joylarda xususiy shirkatlardan ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlash so'ralmoqda. Ozodlik suhbatlashgan xususiy biznes egalari pandemiya bois qiyin ahvolga tushib qolganlarga qaramasdan 18-30 oralig'idagi yoshlarni ish bilan ta'minlashga majburlanayotganliklarini aytishadi. Rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekistonda 18-30 yosh oralig'idagi fuqarolarning 17% yoki qariyb 1 million nafari ishsiz. Rasman qayd etilmagan ishsizlar soni esa bundan ancha ko'pligi taxmin qilinadi. Har bir tadbirkor yoshlarga madadkor dasturi doirasida esa 2021 yilda mamlakat bo'yicha kamida 500,000 yoshni ish bilan ta'minlash ko'zda tutilmoqda. O'zbekistonda joriy yil boshidan har bir tadbirkor yoshlarga madadkor umumxalq harakati e'lon qilingandi. Unga muvofiq yoshi 18-30 oralig'ida bo'lgan ishsiz qatlamni ish bilan ta'minlash tadbirkorlar zimmasiga yuklatiladi. Buning evaziga esa tadbirkorlarga imtiyozlar va'da qilinmoqda. Ammo pandemiyadan zarar ko'rgan ayrim kichik va o'rta biznes egalari qo'shimcha ishchi olish o'zlariga og'ir yuk bo'layotganini aytishadi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan buxorolik tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda yangi olinadigan ishchilarga oylik to'lash uchun yetarli mablag'i yo'qligini aytadi. Anov kuni Davlat xizmatlari agentligining Buxoro viloyati boshqarmasidan kelib 5 ta odamni ishga olasan deyapti. Qo'lida tayyor yozilgan kafolat xati ham bor. O'zi minusdaman. Karantin payti 6 oy ishlamadik. Hozir o'lganning ustiga tepganday bo'lyapti, deydi tadbirkor. Avtomobillarni ta'mirlash bilan shug'ullanadigan xorazmlik tadbirkor Rustam Ro'zmatov ham qo'shimcha ishchi olishga qurbi yo'qligini aytadi. Shogird qilib bo'lsa ham hech bo'lmasa 2 odamni ishga ol, deyapti. Ishga olsam oyligini qayerdan beraman? Ishga olmasam ertaga nalogiga keladi, uqiladi, buqiladi, shunday bosim bo'layapti biznesimga, deydi Ro'zmatov. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham Davlat xizmatlari agentligi xodimlari o'rta va kichik biznes egalaridan yoshlarni ishga olish borasida tilxatlar olishga safarbar etilgan. Davlat xizmatlari agentligining Samarqand viloyat boshqarmasi xodimiga ko'ra, ular ishdan tashqari vaqtlarda ham tadbirkorlarni yoshlarni ishga joylashtirganligiga oid hisobotlarni to'plash bilan band. Mana necha kundirki tuman va shahar markaz xodimlarini tadbirkorlarga yoshlarni ishga joylashtirish bo'yicha qo'shimcha ravishda ishdan tashqari kechgacha hisobot so'ralmoqda va ishdan bo'shatish, intizomiy jazo choralarini qo'llash yuzasidan vazifalar berilmoqda, deya bildirdi agentlik xodimi. U bandlik bo'yicha to'plangan hujjatlar nusxalarini ham Ozodlikka jo'natdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Davlat xizmatlari agentligining ba'zi xodimlari talabni bajarish uchun ish beruvchidan nomiga bo'lsa ham tilxatlarga qo'l qo'ydirib olishga majbur bo'layotganliklarini aytishadi. Ozodlik O'zbekiston Davlat xizmatlari agentligidan bu iddao yuzasidan izoh ola olmadi. Agentlikning rasmiy saytida keltirilgan matbuot xizmati telefoniga esa kun davomida bog'lanib bo'lmadi. O'zbekistonning 35 millionli aholisidan 20 million kishi mehnatga layoqatli yoshda. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, ishlash layoqatli o'zbekistonliklarning 5-6 millioni xorijiy davlatlarda mehnat bilan band. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining o'tgan yil oktyabr oyida e'lon qilgan so'nggi hisobotida esa mamlakatda ishsizlik darajasi 13% tashkil etgani aytiladi. Rasmiy raqamlarda esa bundan oldin ishsizlik 9% qilib ko'rsatilgan. Ishsizlarning sonining 4% ga ortishiga esa pandemiya tufayli qator korxonalar faoliyatini to'xtatishi sabab bo'lgani aytiladi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Dastur davomida Pekin matbuoti Tojikiston yana Xitoy hududi ekanini yozdi. Dushanbe Xitoyga norozilik notasi yo'lladi. Rossiyada 1.5 ming mutatsiya. Koronavirusning nechta turi bor? Prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Toshkentdagi avtohalokatda qattiq jarohat olgani aytilmoqda. Prezidentning kutilmagan tashrifidan qo'rqqan mulozimlar qoloq mahallalarni obod qilishni boshladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
Menderman Jaloliddin filmining ssenariy muallifi nega o'zgarib qoldi? Shuhrat Bobojon lavhasi 14 fevraldan e'tiboran Milliy telekanalda Menderman Jaloliddin tarixiy serialining namoyishi boshlandi. Serial o'zbek va turk ijodkorlari tomonidan suratga olindi. Kino suratga olinayotgan paytda ssenariy muallifi deya xabarlarda ismi zikr bo'lgan yozuvchi Nazar Eshonkulovning ismi noma'lum sabablarga ko'ra tushib qolib, 14 fevral kuni namoyish qilingan serial titrlarida ssenariy avtori sifatida Mahmud Bo'zdog' va Boboxon Muhammad Sharif ismlari ko'rsatilgan. Xabarlarda film ssenariy muallifi deya ko'rsatilgan taniqli adib Nazar Eshonqul Ozodlik bilan suhbatda 2018-yil yoz boshida film tashkilotchilari va o'zbek kino rahbariyati iltimosiga ko'ra ssenariyni yozib berganligini aytdi. Adib ta'kidlicha, ssenariy badiiy kengash ta'sirida o'tgan va kengash bayonnomasida ham bu o'z aksini topgan. Ozodlik bu kengash qarori bilan tanishdi. Hujjatda 7 ssenariychidan Nazar Eshonqulga oid matn tanlangani aytiladi. Nega qaysidir noma'lum etapda tasdiqdan o'tgan muallifdan voz kechilgan? Bu savolni yozuvchi Nazar Eshonqulga berdik. Davlat rahbari tomonidan Jaloliddin Manguberdi haqida film olish tashabbusi ko'tarilib, bu filmga prodyuserlik qilish men Mirman Jaloliddin qo'shiq ijrochisi, prodyuseri Ozodbek Nazarbekovga yuklatilgandan keyin O'zbek kino milliy agentligi Nazarbekov bilan birga bir nechta ssenariy yozdirildi. Ammo bu ssenariylarning birortasi O'zbek kino badiiy kengashidan o'tmadi. Oqibatda agentlikning o'sha davrdagi rahbarlari Furqat Zokirov va Shuhrat Rizayev prodyuser Nazarbekov bilan kelishgan holda ssenariy yozishni menga topshirdi. Azaldan bu sarkarda haqida roman yozish uchun material yig'ganlarimdan kelib chiqib, qo'shimcha o'rganib, Jaloliddin Manguberdi nomli ssenariy yozib berdim. Ssenariy badiiy kengashdan o'tdi. Kengash bayonnomasida ham bu tasdiq o'z aksini topdi. Men yozgan ssenariy Ozodbek Nazarbekov iltimosi bilan turkchaga tarjima qilindi. Bo'zdog'ga yuborildi. Shunday qilib, serial borasida ishlar boshlandi. Mening serial haqida bilganlarim shu yergacha. Bundan uyog'idan bexabarman, deydi Nazar Eshonqul. O'zbek kino milliy agentligining ismi matbuotda aytilmasligini so'ragan mulozimi ssenariy bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritdi. Nazar Eshonqul yozgan ssenariy asosida badiiy film suratga olinishi kerak edi. Filmni olish ishlari Ozodbek Nazarbekovning o'g'li Jafarbekka tegishli bo'lgan Best Organizer MTZ'ga topshirildi. 2018-yilning 22-iyunida O'zbek kino Best Organizer bilan shartnoma tuzib, uning hisobiga 533 million so'm avans o'tkazib berdi. Keyin film olish ishiga prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva aralashdi. O'zbek kino film olish jarayonidan chetlashtirildi. 2010-yil 10-oktyabrda Best Organizerga DXdan kelib pulni qaytaring deyishdi. O'sha kuni shanba edi, bank yopiq. Bankni direktorini olib kelib, pul qaytarish operatsiyasini bajartirishdi. Xuddi shu paytda Nazar Eshonqulov ham ssenariy muallifligidan chetlatildi. Menimcha ssenariy uchun katta gonorarni qizg'anishdi. Ssenariy muallifi va rejissyor Mahmud Bo'zdog'. O'zbekistonlik Boboxon Sharipov esa shunchaki maslahatchi qilib olindi. Bilganim shu, bu serial uchun O'zbek kino mas'ul emas. Kinoni yangi egasi prezidentning qizi. O'sha qizdan so'ranglar hammasini, dedi suhbatdosh. Yozuvchi Nazar Eshonqul esa o'yin qoidalari va film egasi o'zgarganidan bexabar qolganini aytadi. To'g'risi, garchi Ozodbek Nazarbekovning yordamchilari men ssenariy taqdiri bilan qiziqqanimda har gal sizning ssenariy asosida kengaytirilgan serial olinyapti deyishgan bo'lsa-da, menga bu borada hech kim rasman murojaat qilgan emas. Vaholanki, O'zbek kino normativ hujjatlariga ko'ra, film ishlab chiqarishga tushishi bilan dastlab muallif bilan shartnoma tuziladi va keyin boshqa harakatlar boshlanadi. Men bilgan esa shu paytgacha ssenariy muallifi sifatida hatto shartnoma ham tuzilgan emas. Ayni ssenariy borasida menga buyurtma qilib yozilgan va shu ssenariy asosida dastlabki harakatlar boshlangan O'zbek kino rahbariyati ham menga aniq va asosli javob aytgan emas. Badiiy kengashdan o'tgan, film uchun asos bo'lgan ssenariy muallifiga nisbatan bu xil munosabatda bo'lish muallif huquqlarini mensimaslik, hatto behurmatlik yuz bergan bo'lsa ham, buyuk ajdodimiz Jaloliddin Manguberdi hurmati uchun men bu borada suvni ko'rmay etik yetishmaslik tarafdori bo'lib yozdim. Suhbat so'ngida Nazar Eshonqul o'zining shukrlarida namoyish qilinayotgan tarix haqiqatdan chekinganligi bois tomoshabinlar tanqidiga uchragan serialga aloqasi yo'qligini bildirdi. Kinoni oti aslida Jaloliddin Manguberdi bo'lishi kerak edi. Men shunday nom berganman. Serialning hozirgi nomiga mening aloqam yo'q. Teleserial muallifligi deyarli barcha axborot vositalarida menga nisbat berilgani uchun bevosita yoki bilvosita qilingan savollarga ijtimoiy tarmoqlardagi ba'zan o'rinli, ba'zan mazahomuz izohlarga o'zim bilmaganim uchun javob bera olmayman. Bu mas'uliyatni bo'ynimga olmayman, dedi Nazar Eshonqul odamlar bilan suhbatda. Mendirman Jaloliddin filmi 2020-yilning 3-oktyabrida O'zbekiston prezidenti qizi Saida Mirziyoyeva tarafidan taqdim etilgandan bir necha kun o'tib, film tashkilotchilari ustidan jinoyat ishi ochilgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Pekin matbuoti Tojikiston yana Xitoy hududi ekanini yozdi. Dushanbe Xitoyga norozilik notasi yo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xitoyning qator nashrlari Tojikiston hududi tarixan har doim Xitoyga tegishli bo'lgani haqida yozdi. Maqolada nafaqat Tojikiston, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari hududi ham Xitoyga tegishli bo'lgani shama qilinadi. Rasmiy Dushanbe Xitoy matbuotida chop etilgan bu kabi maqolalarga o'z noroziligini bildirdi. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin Dushanbeda 15 fevral kuni o'tgan matbuot anjumanida Xitoyga mazkur maqola yuzasidan rasman norozilik notasi topshirilganini bildirdi. Biz bu provokatsion maqolalar yuzasidan zarur bo'lgan ishlarni amalga oshirdik. Xitoy tashqi ishlar vazirligiga norozilik notasini topshirdik. Xitoydagi elchixonamiz vakillari bu maqolalarni chop etgan nashrlarda uchrashuvlar o'tkazdi. Oqibatda bu maqolalarning barchasi saytlardan o'chirib tashlandi, deb bildirdi Sirojiddin Muhriddin. Vazirga ko'ra, Xitoy tashqi ishlar vazirligi notaga javob yo'llagan va unda maqolada aytilgan fikrlar rasmiy Pekinning pozitsiyasi emasligi ta'kidlangan. Ammo Ozodlik radiosi tojik xizmatining bildirishicha, Xitoy hukumati bu voqea yuzasidan matbuotga munosabat bildirmagan. Xitoy matbuoti avval ham Tojikiston Xitoy hududi ekani iddao qilingan maqolalarni chop etib kelgan. Jumladan 3 yanvar kuni Gul tarix ko'zgusi portalida e'lon qilingan maqolada Sin va Tan imperiyalari davrida Tojikiston Xitoyning bir qismi bo'lgan. Keyinroq Xitoy Xotandan boshlab forslar saltanatigacha bo'lgan hududlarni bosib olgan, hozirda bu hudud Markaziy Osiyo deb ataladi, deb yozilgan. O'tgan yil esa tarixchi Cho Ya-lu Tojikiston Xitoyga tegishli yerlarni va Pamir tog'larini haqiqiy egasiga qaytardi sarlavhali maqola yozgan edi. Bu maqolada Tojikiston hududining haqiqiy egasi Xitoy ekani va 11 yillik muzokaralardan so'ng Tojikiston Xitoyga 1158 kvadrat kilometr hududni qaytargani aytiladi. Xitoy matbuotida Tojikiston haqida chop etilgan maqolalarda Markaziy Osiyo 128 yil oldin Xitoydan ajrab chiqqani iddao qilinadi. Xitoy zamonaviy davlatchiligi shakllangan 1911 yildan keyin hukumatning birinchi galdagi vazifasi yo'qotilgan hududlarni qaytarib olish bo'ldi. Ayrim yerlar qaytarib olindi, ammo ayrimlari haligacha ham qo'shni davlatlar nazoratida qolmoqda. Xuddi mana shunday qadimiy hududlardan biri Pomirdir. Pomir jahon yetakchi davlatlarining bosim ostida 128 yildan beri Xitoydan ajratib qo'yildi, deb yozgan Chu Yalu. Rasmiy Pekin Xitoy matbuotida bu kabi maqolalar hukumat rasmiy pozitsiyasini bildirmasligini aytib kelsa-da, amalda Markaziy Osiyo davlatlariga hududiy e'tirozlarni bildirib keladi. Mazkur hududiy e'tirozlar ortidan o'tkazilgan muzokaralar natijasida Tojikiston Xitoyga o'z hududining 0.177%ini, ya'ni 1100 kvadrat kilometrni bergan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Qozog'iston Xitoyga 407 kvadrat kilometr yerni qaytargan. Qirg'iziston esa 1999-yilda Uzangi Qush deb nomlangan hududning 161 kvadrat kilometri, ya'ni 39%ini Xitoyga bergan.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Dastur davomida Soliq qo'mitasi lozim darajada ehtiyotkorlik qilmagan korxonalardan qo'shimcha qiymat solig'i talab qilmoqda. Rossiyada 1.5 ming mutatsiya, koronavirusning nechta turi bor? O'zbekiston Sputnik 5 vaksinasini ro'yxatdan o'tkazmoqda. Uni kim va qachon olib kelishi ochiqlanmayapti. Xitoy pandemiya davrida dezinformatsiya tarqatish bo'yicha Rossiyadan o'zib ketdi. Tadqiqot Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Prezidentning kenja kuyovi Toshkentdagi avtohalokatda jarohat olgani aytilmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston hukumati va prezident oilasiga yaqin manbalar prezidentning kenja kuyovi hamda xavfsizlik xizmati mulozimi Otabek Umarovning 13 fevral oqshomida Toshkentda yo'l transport hodisasiga uchraganini aytmoqda. Bir-biridan mustaqil manbalarning iddao qilishicha, O'zbekiston prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari 36 yashar Otabek Umarov 13 fevral kuni poytaxt markazida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi ortidan shifoxonaga yotqizilgan. O'tgan shanba mahalliy vaqt bilan soat 18:00 atrofida yuz bergan hodisa haqida ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarni Ozodlikka O'zbekiston hukumati va prezident Mirziyoyev oilasiga yaqin bir necha manba tasdiqladi. Toshkentdagi shifoxona hamda Otabek Umarovga yaqin manbalar tasdiqlagan hodisa haqida rasmiy ma'lumot berilgan yo'q. Parvozlarni kuzatuvchi saytda manbalar hodisa ortidan Germaniyadan Toshkentga uchib kelganini aytgan, Gamburgdagi xususiy shirkatga tegishli uchoqning Toshkent xalqaro aeroportida 14 fevraldan 15 fevralgacha turgani qayd etilgan. Ozodlik manbalari Otabek Umarov Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazida bir necha soat mobaynida dastlabki tibbiy yordam ko'rsatilganidan so'ng maxsus tibbiyot uchog'i bilan xorijga olib ketilganini ham iddao qildi. Ammo bu va hodisa bilan bog'liq boshqa iddaolarni tasdiqlashning iloji bo'lmadi. Hodisa yuz bergan 13 fevral kuni Otabek Umarovning Instagram sahifasida Dubay shahri Valiyat Shayx Hamdon bin Zayd bilan tushgan surati qo'yilgan edi. Surat qachon olingan haqida ma'lumot berilmagan. 14 va 15 fevral kunlari Otabek Umarov Instagram sahifasida post qoldirgani yo'q. Ayni paytda hukumat doiralariga yaqin kamida 2 manba Otabek Umarovning yo'l transport hodisasiga uchraganini rad etdi va hamda u bilan 14 va 15 fevral kunlari shaxsan muloqotda bo'lganini iddao qildi. Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabar va Toshkentdagi manbalarning iddaolari yuzasidan rasmiy ma'lumot olishga urinishlari natija bermadi. Bir-biridan mustaqil manbalarga ko'ra, prezidentning kenja kuyovi hamda uning xavfsizlik xizmati mulozimi Otabek Umarov ishtirokidagi yo'l transport hodisasi 13 fevral kuni sodir bo'lgan Toshkentning xalqaro orasida prezident trassasi deb ataladigan yo'lda
Mustaqillik ko'chasi Pushkin metro stansiyasi yaqinida yuz bergan hodisada katta tezlikda ketayotgan mototsikl haydovchisi yo'l chetidagi beton bordyurga urilgani aytilmoqda. Haydovchi yengil avtomobilga chap berish uchun rulni burgani aytilgan hodisada qurbon bo'lmagan. Ozodlik suhbatlashgan hukumat mulozimiga ko'ra, mototsiklni O'zbekiston prezidentining kenja kuyovi Otabek Umarov boshqargan. Hodisada mototsikl haydovchisining ikkala oyog'i lat yegan. Umarov jiddiy jarohatlangan haqida ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlar ortidan 14 fevral kuni ozodlik bog'langan Otabek Umarovga yaqin manba prezident kuyovi bilan ko'ngilsizlik yuz berganligini tasdiqladi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Umarov xalq orasida 16-chi garbalitsiya deb ataladigan shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markaziga 13 fevral kuni soat 19:00 atrofida olib kelingan. Kasalxonaga yaqin tibbiyot xodimining ozodlikka aytishicha, oyog'idan lat yegan patsient 6 soat mobaynida murakkab operatsiya qilingan. Birinchi oila manbaning so'zlariga ko'ra, Umarovning o'ng oyog'i 3 joydan singan, chap oyoq suyaklari esa qattiq zarb oqibatida mayda-mayda bo'lib ketgan. Umarovning oyoqlariga Ilzarov temirlari nomi bilan bilinadigan moslama o'rnatilganligi aytilmoqda. Sovet jarrohi Gavriil Ilzarov ixtiro qilgan bu moslama asosan oyoqlardagi suyaklar avariya oqibatida sinib pachalanib ketgan paytda qo'llaniladi. Parvozlarni kuzatuvchi sayt ma'lumotlariga ko'ra 14 fevral kuni soat 12:07 o'tganda Toshkent xalqaro aeroportiga Germaniyaning Nyurnberg shahridan xususiy Air Hamburg shirkatiga tegishli uchoq kelib qo'ndi. Ozodlik manbalari Nyurnbergdan Toshkentga AH-0787 bir raqamli parvozni amalga oshirgan uchoqning maxsus jihozlangan tibbiyot uchoq ekanligini iddao qildi. Demak, bu samolyot soat 8:13 o'tganda Moskvaning Vnukovo aeroportiga qaytdi. Ozodlik hozircha bosh qarorgohi Germaniyaning Hamburg shahrida joylashgan Air Hamburg shirkatidan ayni parvoz bilan bog'liq ma'lumotni ololgani yo'q. Demak, 14 fevral kuni ijtimoiy tarmoqlar tarqalgan kuyovning miyasi lat yebdi degan iddaolar tasdiqlanmadi. Shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazidagi manbaga ko'ra, 14 fevral kunining 2:30 Umarov xushga kelgan va yaqinlari bilan gaplashgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida Daraqzi suv to'g'onining qurilish ishi to'xtatilgani yuzasidan mahalliy o'zbeklar norozilik namoyishi o'tkazdilar. Ular davlatdan ushbu suv to'g'onini qurib foydalanishga topshirishini so'radilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shimoliy Foryo viloyati markazi Maymana shahrida o'nlab kishi mahalliy o'zbeklar norozilik namoyishi o'tkazib, hukumatni mazkur shaharning janubiy tomonida joylashgan Daraqzi suv to'g'onini qurish ishini o'z vaqtida bitkazmaganlikka aybladilar. Namoyishda qatnashganlardan biri Azizullo Akbari biz bilan suhbatda hukumatni mahalliy aholi hayoti uchun muhim bo'lgan loyihalarni amalda tatbiq etmay kelayotganlikka muttaham qildi. Uning iddao qilishicha har yili hukumatning baland martabali rasmiylari poytaxt Kobuldan kelib, qator loyihalar ishini boshlatadilar. Biroq mazkur proyektlarning katta qismi yillar o'tib foydalanishga topshirilmaydi. Akbari Daraqzi suv to'g'oni ham ana shu loyihalardan biri dedi.
Har kelgan har bir yilga keladilar, bir iftito qiladilar. Mana bu proyekt bizlarni xush qiladilar ki, mana bizlar Maymanaga, Xoriyobga band ijod qildik, band berdik deb. Lekin 4 yil bo'ladi bizlar bu bandni bilmadik, nima qayerga boradi bu gap.
Foryoblik ziyolilardan Quddus Qilich, Daraqzi suv to'g'onining qurilishi mazkur viloyat aholisi hayoti uchun katta ahamiyatga ega bo'lganini ta'kidladi. Uning bildirishicha, mazkur suv to'g'oni foydalanishga topshirilganda, Maymana shahri aholisi va ushbu shaharning shimolida yerlashgan o'nlab qishloqlar aholisi suv bilan ta'minlanadilar. Qishloq xo'jalik va bog'dorlik rivojlanadi.
Hayvonlar, nabotlar hammasi bu suvdan istifoda qiladi. Tabiiy ma'noda tilga mustaqil men tashrib avoidi ko'payadi, shar sabzot bo'ladi, ekinlari tutiladi.
Qilishga ko'ra, Daraqzi tumani suv to'g'oni Foryo viloyatida qurilish ishi bitmay qolgan yagona proyekt emas albatta. Mazkur viloyatning Almor tumanida ham bundan taxminan 12 yil oldin qurilish ishi boshlatilgan boshqa bir suv to'g'onini qurish ham chala qolgan. Hukumatning mahalliy amaldorlari bu xususda biror narsa demaydilar. Ayrim manbalar Foryobda xavfsizlik vaziyati yomonligi bir qator loyihalarni amalda tatbiq etilishiga asosiy to'siq bo'lganini aytadilar. Faryob aholisining Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi namoyandalaridan Bobur Jamol o'zining Facebook sahifasida Daraqzi suv to'g'onini qurish uchun joriy yil budjetiga yetarli mablag' ajratilgani borasida yozgan.
O'zbekiston salomatlik.
Rossiyada 1.5 ming mutatsiya. Koronavirusning nechta turi bor? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyoning istalgan burchagida koronavirusning yangi mutatsiyalari paydo bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Yangi shtammlar ichida eng xavflisi deb hozircha Braziliya, Britaniya va Janubiy Afrika Respublikasida topilganlari hisoblanmoqda. Rossiyalik olimlar yaqinda 18 ta mutatsiya aniqlangan koronavirus bemori haqida xabar bergandi. Mutatsiyalar nimasi bilan xavfli? Qayerda qanday turlari aniqlangan? Vaksinalar qay biridan himoya qiladi-yu, qay biri oldida ojiz? Koronavirusning yangi turi to'g'risida ilk xabarlar dekabrda tarqaldi. Bu tur Buyuk Britaniyada aniqlandi. Keyinchalik mutatsiyaga uchragan virus boshqa mamlakatlarga tarqala boshladi. Britancha shtamm yuqumliroq bo'lgani uchun tezroq tarqaladi va shu bilan kasallanganlar va shifokor yordamiga muhtoj bo'lganlar sonini ko'paytiradi. Britancha shtammdan so'ng mutatsiyasi shunga o'xshash tur Janubiy Afrika Respublikasida aniqlandi. Biroz o'tib Braziliyada. Bugunga kelib dunyoda ko'plab COVID-19 mutatsiyalari mavjud, ammo ularning hammasi ham kasallikning og'irroq kechishiga sabab bo'lmaydi. Rospotrebnadzor rahbari Anna Popova 15 yanvar kuni Rossiyada koronavirusning yuqumliroq shtammlari birinchi marta yozda aniqlanganini aytdi. Hozirda rossiyalik bemorlar tahlillari asosida maxsus yaratilgan ma'lumotlar bazasida koronavirusning 1.5 ming mutatsiyasi to'g'risida ma'lumot to'plangan. Keyinchalik Rospotrebnadzor qo'shimcha qilishicha, gap aholi orasida yurgan shtammlarning genetik jihatdan deyarli bir xilligi va kasallik jarayonida sezilarli o'zgarishlar yo'qligi haqida ketyapti. Popovaning bayonotidan bir necha kun oldin rossiyalik virusologlar immuniteti zaif ayolning tanasida koronavirusning 18 ta mutatsiyasini aniqlaganini bildirgandi. Ushbu mutatsiyalar ayol asosiy kasalligi deb muntazam ravishda topshirib kelayotgan tahlillari natijasi solishtirilganda aniqlangan. Viruslar mutatsiyalashayotgani g'ayritabiiy hodisa emas. Epidemiya qancha ko'p davom etsa, mutaxassislar shuncha ko'p yangi shtammlarni aniqlaydilar deydi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Gebreyesus. Uning aytishicha, kelajakda yangi mutatsiyalar paydo bo'laveradi, chunki koronavirus hali ham aholi orasida faol tarqalmoqda. Emlash ham virusning yangi shtammlari paydo bo'lishiga muayyan ta'sir ko'rsatadi. Odamlarni emlash epidemiya paytida emas, odatda undan keyin yoki oldin amalga oshiriladi. Shunchaki hozir favqulodda holat bo'lgani uchun bunday choralar ko'rilmoqda. Agar biror kishi emlanib, unda hali immun javob shakllanmagan bo'lsa va u kasal bo'lib qolsa, hosil bo'layotgan immunitet virus uchun seleksion omil bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bu mutatsiyaga yordam beradi, chunki virus immun reaksiyasini chetlab o'tishga harakat qiladi, deydi Fundamental translyatsion tibbiyot markazi xodimi Aleksandr Chipurnov. Vaksinalari Yevropa Ittifoqi, AQSh va dunyoning boshqa mamlakatlarida foydalanishga ruxsat berilgan kompaniyalar o'z mahsuloti yangi mutatsiyalarga qarshi samarali himoya berishini ta'kidlamoqda. Pfizer kompaniyasi ushbu sohadagi tadqiqotlar natijalarini e'lon qildi. Yanvar oyida Texas universiteti o'tkazgan tadqiqot Pfizer vaksinasi Britaniya va Janubiy Afrika Respublikasi shtammiga qarshi ish berishini tasdiqladi. Shunga qaramay, olimlar tadqiqotlarini davom ettirishlarini aytmoqda. Chunki ilk sinovlar bir necha o'nlab odam tahlillarining namunalari asosidagina o'tkazilgan. AstraZeneca vaksinasi esa unchalik yomadli chiqmadi. Janubiy Afrika Respublikasiga bu vaksinadan 1 million doza yetkazilgan, lekin u Janubiy Afrikada topilgan koronavirus mutatsiyasiga qarshi yetarli samara ko'rsatmadi. Endi Janubiy Afrika Respublikasi o'z aholisini Johnson & Johnson vaksinasi bilan emlamoqchi. Ushbu kompaniya vaksinasi garchi sinovlarning 3-chi bosqichidan o'tgan bo'lsa-da, lekin undan foydalanishga mutasaddilar hali ruxsat bermagan. Ruxsat tez kunlarda berilishi kutilmoqda. Farqli natijalarga qaramay, ushbu ikki kompaniya vaksinalari ehtimoliy yangi shtammlardan himoya qila olmaydi degan xavotir tufayli har ikkala kompaniya aksiyalari qiymati pasaymoqda. Gamaleya markazi rahbari Aleksandr Ginsburg ham pandemiya qancha uzoq davom etsa, shunchalik ko'p mutatsiyalar paydo bo'ladi degan fikrga qo'shilishini aytdi. Ushbu markaz ishlab chiqqan Sputnik V yangi turlardan himoya qiladimi yoki yo'qmi hozircha aniq emas. Ginsburgning ta'kidlashicha, markazda bu borada tadqiqotlar o'tkazilmayapti, lekin mutatsiyalar kuzatilsa o'tkazilishi mumkin. Yevropa mamlakatlarida mutaxassislar Brigitta deb laqab bergan britancha shtamm alohida xavotir uyg'otmoqda. Chunki aynan shu shtamm boshqalardan ko'ra ko'proq uchramoqda. Ushbu shtamm klassik turdagi koronavirusdan klinik belgilari bilan farq qiladi. Yo'tal, tomoq og'rig'i, kuchli charchoq, yuqori isitma va mushaklarda og'riq ko'proq kuzatiladi. Hid va tamning yo'qolishi esa aksincha deyarli kuzatilmaydi. Ikkala variantga ham bosh og'rig'i va ovqat hazm qilish bilan bog'liq muammolar xos. Brigitta qanchalik yuqumliroq ekanligi to'g'risida ilmiy munozaralar hali ham davom etmoqda. 40% dan 70% gacha bo'lgan raqamlar aytilmoqda. O'lim darajasi ham kimning bashorati to'g'riroq chiqishiga bog'liq. Mutatsiya qancha yuqumliroq bo'lsa, shuncha ko'proq odam kasalxonada muolajaga muhtoj bo'ladi. O'lim darajasi ham oshishi mumkin. Allaqachon koronavirus bilan kasallanganlar uchun bu mutatsiya unchalik qo'rqinchli emas. Aksiltanachalar ma'lum darajada himoya beradi. Britancha shtamm aholi orasida qanchalik tarqalganligi hamon noma'lumligicha qolmoqda. Chunki COVID-19 bilan kasallangan barcha bemorlarda ham qo'shimcha tahlillar o'tkazilmaydi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, gap barcha kasallanganlarning 10dan 1 haqida ketishi mumkin, ammo yangi mutant pandemiya boshlangandagi ilk virusga qaraganda ko'proq tarqalishi mumkin. Buning uchun odatda bir necha oy kerak bo'ladi. Koronavirusning Janubiy Afrika Respublikasi mutatsiyasi xavfliroqdir. Bu shtamm haqida ma'lumot juda oz, ammo yuqumliroq ekanligidan tashqari, bu shtamm hatto yoshlarning og'irroq kasallanishiga olib kelishi mumkinligi aytilmoqda. Shuningdek, koronavirusning oddiy varianti bilan kasallanish natijasida hosil bo'lgan aksiltanachalar bu shtammga qarshi himoya bermaydi. Koronavirusning yana bir brazilcha mutatsiyasi ilk bor Yaponiyada aniqlangan. Uni Janubiy Amerikadan kelgan 4 nafar sayyohda aeroportda o'tkazilgan testlardan so'ng topishdi. Yaponiyalik mutaxassislar aniqlashicha, koronavirusning brazilcha shtammida 12 ta mutatsiya mavjud. Eng katta tashvishga shulardan ikkisi N501Y va I484K mutatsiyalari sabab bo'lmoqda. Birinchisi ham Britancha, ham Janubiy Afrika Respublikasi shtammida aniqlangani uchun olimlar gap yuqish darajasi kattaroq variant haqida ketayotganini ta'kidlamoqdalar. Aksar Yevropa Ittifoqi mamlakatlari koronavirusning yuqumli mutatsiyalari haqidagi xabarlarga allaqachon munosabat bildirdi. Avstriya va Germaniya FFP2 respiratorlarini taqishni majburiy qilib qo'ydi. Boshqa mamlakatlarda respiratorlarni taqish majburiy emas, lekin ulardan do'konlarda, jamoat transporti va odamlar ko'p yig'iladigan joylarda foydalanish tavsiya etiladi. Mutatsiyalar deb ko'plab davlatlar o'z fuqarolarini mato niqoblardan emas, hech bo'lmaganda tibbiy niqobdan foydalanishga chaqirmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Majburiy mehnat.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Farg'onadagi Shodiyona mahallasiga 5-fevral kungi kutilmagan tashrifidan so'ng butun mamlakat bo'ylab qoloq mahallalarda obodonlashtirish tadbirlari boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Prezident Shodiyona mahallasidagi ahvolni tanqid qilish ortidan Farg'ona shahar hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va soliq inspeksiyasi rahbarlari ishdan bo'shatilgandi. Mulozimlar Farg'onadagi rahbarlar vaziyatiga tushmaslik maqsadida qoloq mahallalarni zudlik bilan obod qilishga kirishgan. Jumladan Andijon shahridagi sog'lom turmush mahallasida bo'layotgan hasharda shahardagi barcha mahallalarning faollari ishtirok etmoqda. Bu haqda hasharchilardan biri Ozodlikka ma'lum qildi. Shahardagi barcha mahalla fuqarolar yig'inlari xodimlari sog'lom turmush mahallasida hashar o'tkazyapti. Majburiy mehnat bo'lyapti, deya nolida andijonlik hasharchi. Hasharchi voqea joyidan Ozodlikka yo'llagan suratlardan jamlangan fotogalereyada ko'chalarni tozalab supurayotgan, uylarning darvoza eshiklarini bo'yayotgan odamlar aks etgan. Andijondagi kabi hashar so'nggi 10 kun ichida mamlakatning deyarli barcha hududlarida kuzatilmoqda. Jumladan Buxoro viloyati Jondor tumanidagi Dovud mahallasida ham 15-fevral kuni hashar o'tkazilgan. Ozodlikka bu haqda xabar bergan jondorlik manbaga ko'ra, tumandagi jami 5 ta mahallada bir paytning o'zida obodonlashtirish bormoqda. Jondordagi Dovud, Murg'oq, Oytog'da, Aleli va Somonchuk mahallalari tumanimizdagi qoloq mahallalar hisoblanadi. Hozirda shu 5 ta mahallaning hammasida obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda, deydi jondorlik manba. Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumanidagi Novoyi mahallasida o'tkazilgan hasharda ko'chalarga shahal yotqizilgani xabar qilindi. Mahallamizdagi Doniyor ko'chasi qishda loy yozda chang edi. Hashar payti 23 ta yuk mashinasida shag'al olib kelib ko'chaga to'kishdi, dedi hasharda ishtirok etganlardan biri. Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi Shirintepa mahallasida ham shu kabi hashar o'tkazildi. Voqea joyidan ozodlikka yo'llangan suratli xabarda hashar ko'z bo'yamachilik uchun o'tkazilayotgani yozilgan. Samarqand viloyat Toyloq tumanidagi Naymon mahallasida e'lon qilingan bir oylik hasharda uylar fasadi yangilanib, ko'chalarga shag'al yotqizilmoqda. Bu kabi hasharlar poytaxtda ham o'tkazilmoqda. Toshkent shahar hokimligining Telegramda e'lon qilingan xabarlariga ko'ra, Yangi hayot tumanidagi Choshtepa mahallasining 20 yildan buyon ta'mir talab ahvolda yotgan ko'chalariga asfalt yotqizilmoqda. Shuningdek, Yashnobod tumanidagi Iltifot, Mirzo Ulug'bek tumanidagi Munavvar qori va Azamat mahallalari, Yunusobod tumanidagi Astrobod hamda Nurmakon mahallalarida ham obodonlashtirish ishlari o'tkazilmoqda. Mahalla fuqarolar yig'inlari xodimlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda hashar o'tkazilayotgan mahallalarning deyarli barchasi ijtimoiy iqtisodiy qoloq mahallalar hisoblanadi. Toyloq tuman hokimligiga yaqin manbaning aytishicha, prezidentning Farg'onadagi mahallaga kutilmaganda borgani mamlakatdagi barcha rahbarlarni sarosimaga solib qo'ygan va zudlik bilan qoloq mahallalarni obod qilish boshlangan. O'zi prezidentimiz quyi qatlamni o'rganishni topshirgandan keyin iqtisodiy ijtimoiy ortda qolgan mahallalarni o'rganish boshlangandi. Lekin Farg'onadagi voqea ko'pchilikni paytavasiga qurt tushirdi. Prezidentimiz kutilmaganda kelib qolishidan hamma rahbarlar qo'rqib qoldi. Shunga hamma joyda birdaniga hasharlar boshlanib ketdi. Lekin buning ortidan mahallalar obod bo'lyapti, dedi Toyloq tuman hokimligidagi manba. Ozodlikning hasharchilar bilan suhbatlaridan ma'lum bo'lishicha, mahallalarni obodonlashtirish dasturi doirasida tadbirkorlarni homiylikka majburlash holatlari bo'lyapti. Jumladan 11 fevral kuni Ozodlikka Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi Shirintepa mahallasida obodonlashtirish bahona tadbirkorlar korxona va tashkilotlarga norasmiy soliq solingani haqidagi xabar keldi. Shu kuni, ya'ni 11 fevral kuni Samarqand viloyat Toyloq tumanidagi Naymon mahallasidan Ozodlikka bog'langan hasharchilarga ko'ra, tumandagi barcha idora va tashkilotlar ushbu mahallani obodonlashtirishga majburan jalb qilingan. Tadbirkorlar esa homiylikka majburlanganidan shikoyat qilgandi. 15 fevral kuni Naymon mahallasidan olingan ma'lumotga ko'ra, budjetchilar hasharga majburlangani haqidagi Ozodlik maqolasidan so'ng ishchi xizmatchilar hasharga chiqarilmagan. Ozodlikda maqola chiqqanining ertasigayoq budjet idoralari xodimlari o'rniga harbiylarni olib kelishdi. Naymonga 4 ta avtobusda harbiylarni olib kelib, 4-sektor shtabi, ya'ni avvalgi maishiy xizmat ko'rsatish kollejiga joylashtirishdi. Harbiylar shu yerda yotib hasharga chiqishyapti. Urgut tumanidagi hasharga ham 4 ta avtobusda harbiylarni olib borishdi. Keyin pajarni xodimlari ham hasharga olib kelindi, dedi Toyloqdagi idoralardan birining mulozimi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
15 fevral ertalab o'nlab tadbirkorlar Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi oldida yig'ilib, qo'shimcha qiymat solig'i va boshqa soliqlarni to'lamagan savdo korxonalari bilan hamkorlik qilganlardan QQS hisobini qayta hisoblashni talab qilayotgandan norozilik bildirdi. Soliq qo'mitasi tadbirkorlarni o'z hamkorlari bilan lozim darajada ehtiyotkorlik qilmaganlikda ayblamoqda. Tadbirkorlarning aytishicha, joriy yil boshida kiritilgan bu me'yor o'tgan yil uchun qo'llanmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlari, qurilish materiallari, elektron texnika va boshqa shu kabi tovarlar bilan savdo qiluvchi tadbirkorlarning Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi oldida 15 fevral kuni yig'ilgani aks etgan qisqa videoda ulardan biri ishchilarning oyligini, soliqlarni zo'rg'a to'lab turgan paytimizda bular 2021 yilda chiqqan soliq servisini vaj qilib 2023 uchun ham urushyapti, dedi. Qisqa videodagi bu gap nima haqida ekanligini tadbirkorlarning Telegram kanalida qoldirilgan mana bu yozuvdan tushunish mumkin. Hozirda O'zbekistonning barcha viloyatlari bo'ylab QQS bo'yicha guvohnomasi bekor qilingan korxonalar bilan ish yuritgan tadbirkorlardan hisobga olgan QQS summalarini soliq organi tomonidan qaror asosida bekor qilib, korxonaning shaxsiy varaqasiga QQS bo'yicha qo'shimcha soliq hisoblashlari amaliyoti kuzatilmoqda. 15 fevralda Toshkent shahar soliq boshqarmasiga borgan tadbirkorlardan biri Ozodlikka mana bunday dedi. Soliq qo'mitasidan men va menga o'xshagan minglab tadbirkor talabnoma oldi. O'sha talabnomaga asoslanib Soliq qo'mitasi bizning bank hisobimizni inkassaga qo'yib qo'yishyapti va tushgan pulni yechib olishyapti. Hisobimizdagi bor pulimizni bugun yechib olishdi. Ertadan boshlab tushadigan pullarni ham yechishni boshlashadi. Bundan kelib chiqadiki, biz hamkorlarimiz oldidagi shartlarni bajara olmay qolamiz. Ishimiz to'xtab qoladi, dedi tadbirkor. Ozodlik ixtiyorida tadbirkorlardan biriga soliq boshqarmasidan kelgan talabnoma nusxasi mavjud. Faqat mutaxassislargina tushunishi mumkin bo'lgani va tadbirkor tanilib qolishi mumkinligi uchun e'lon qilinmayotgan xatda bir necha 100 million so'mlik soliqlar ustida gap boradi. Hujjatda talabnomani olgan tadbirkor o'zining kontragenti bilan muomalaga kirishayotganda yetarli darajada ehtiyotkorlik qilmagani iddao qilingan. Xuddi shunday gap 15 fevralda tadbirkorlar oldiga chiqqan soliq boshqarmasi mulozimi tomonidan aytilgani yana bir videoda aks etgan. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmatining ikki xodimi Ozodlikning vaziyat yuzasidan savollarini javobsiz qoldirdi. Toshkent shahar soliq boshqarmasi bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. Tadbirkorlarning Telegram kanalida video murojaatini joylagan bir tadbirkor soliq qo'mitasining talablarini noqonuniy deb iddao qilarkan, o'z hamkasblarini yordam so'rab, biznes ombudsmanga murojaat qilishga chaqirgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, biznes ombudsmanning Toshkent shahridagi vakolatxonasi xodimi Ozodlik savolini eshitayotib aloqani uzib qo'ydi. Tadbirkorlarning Telegram kanalida o'zini soliq maslahatchisi sifatida taqdim etgan user mana bunday yozdi. Soliq maslahatchisi sifatida soliq organining bu talabini noqonuniy deb hisoblaymiz. Chunki Soliq kodeksining 15-moddasi 3-qismida soliq organlari soliq to'lovchilarga kontragentlarning soliq organlarida soliq to'lovchi sifatida hisobga qo'yilganligi to'g'risidagi axborotdan, shuningdek boshqa axborotdan O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi tomonidan belgilangan tartibda foydalanish imkoniyatini beradi deyilgan. Bu mojaroda kim haq, kim nohaq? Bu savolni O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, iqtisodchi olim Saparboy Jubayevga berdik. Vaziyatga doir hujjatlar bilan tanishib chiqqach, olim bunday dedi. Soliq idorasining tadbirkorga xati bilan tanishib chiqdim. Idora lozim darajada ehtiyotkorlik haqida aytyapti. Bu bir kunlik yoki sun'iy firmalar bilan muomaladan ehtiyot bo'lish degani. Nima bo'lganda ham qo'shimcha qiymat solig'i yoki boshqa soliqlar to'lovlarini amalga oshirmagan kontragent korxona bilan hamkorlik qilganlar tekshiruv natijalariga ko'ra QQSni to'lab qo'yishiga to'g'ri keladi. To'lamaslikka kontragentlarning QQS to'lovchilar ro'yxatidan chiqarilgani asos bo'la olmaydi. Bu xatdan menga kelgan fikr shuki, hamma QQS to'lamaganlar vaqtni o'tkazmay uni to'lashi kerak. Biroq soliq maslahatchisi iqtisodchi olim bilan g'oyibona bahsga kirishar ekan bunday yozadi. Davlat soliq idoralari talab qilayotgan davrda soliq organining o'zida lozim darajada ehtiyotkorlik uchun axborot olish manbasi mavjud bo'lmagan. Aniqrog'i, korxonalarning faqatgina soliq organlarida soliq to'lovchilar sifatida hisobga qo'yilganligini aniqlash imkoni bo'lgan xolos, deb yozadi soliq maslahatchisi. O'z navbatida siz ishlagan korxonalar bilan siz bilan ishlagan davrda QQS to'lovchisi ekanligi va QQS bo'yicha Davlat soliq inspeksiyasidan berilgan kodi aktiv holatda turganligi lozim darajada ehtiyotkorlik hisoblanadi. Shuning uchun ham soliq organining bu talabini noqonuniy deb hisoblaymiz, deyilgan o'zini soliq maslahatchisi sifatida taqdim etgan userning postida.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston salomatlik.
Xitoyning koronavirusga qarshi vaksinasi sinovida qatnashayotgan o'zbekistonlik 5 ko'ngillilarda nojo'ya ta'sir aniqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xitoyning koronavirusga qarshi ZF2001 rekombinant vaksinasining 3-chi bosqich klinik sinovida qatnashayotgan ko'ngillilardan 5 nafarida 1-chi darajali nojo'ya ta'sirlar kuzatildi. Nojo'ya ta'sir allergik reaksiya, biroz isitma chiqishi, bosh og'rig'i shaklida bo'lgan. Nojo'ya ta'sir aniqlangan ko'ngillilar sinovda ishtirok etganlarning 0.3%ini tashkil qilgan. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev bildirdi. Deputatning ta'kidlashicha, koronavirus vaksinasi bilan emlangan ko'ngillilarda 2-chi va 3-chi darajali nojo'ya ta'sirlar kuzatilmagan. Hozirga qadar Xitoy vaksinasining 3-chi bosqich klinik sinovi doirasida O'zbekistonda 6697 nafar ko'ngilli vaksinaning 1-chi dozasi bilan yana 1200 209-tasi ikkinchi dozasi bilan emlangan. Ushbu klinik sinovning muvaffaqiyatli natijalari ortidan Innovatsiya vazirligi O'zbekistonda aholini emlashda mazkur vaksinadan foydalanishni hamda buning uchun maxsus komissiya tomonidan vaksinadan favqulodda foydalanish uchun ruxsat berilishini taklif qilmoqda, deb bildirdi deputat. Ma'lum qilinishicha, bu masalada Vazirlar Mahkamasida Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi yig'ilishi 15 fevral kuni bo'lib o'tgan. Yig'ilishda Xitoy jahondagi mahalliy farmatsevtika kompaniyalari bilan hamkorlikda ZFUS 2001 vaksinasini joriy yilda 300 million donagacha ishlab chiqarish quvvatiga ega ekani ta'kidlangan. Maxsus komissiyaning xulosa qilishicha, bu joriy yil oxirigacha O'zbekiston aholisining ommaviy ravishda emlash imkoniyatini yaratadi. Doniyor G'aniyevga ko'ra, yig'ilishda Bosh vazir Abdulla Aripov xalqaro vaksinalar ittifoqi tomonidan O'zbekistonga Britaniyaning Oxford universiteti ishlab chiqqan AstraZeneca vaksinasining 2,5 millionga yaqin dozasini bepul yetkazib berish bo'yicha muzokaralar yakunlanayotganini ma'lum qilgan. Muzokaralar yakuniga qarab, ushbu vaksinalarning dastlabki 800 ming donasi joriy yilning mart oylarida O'zbekistonga keltirilishi kutilmoqda, dedi Doniyor G'aniyev. 11 fevral kuni Respublika maxsus komissiyasi Rossiyada ishlab chiqarilgan Sputnik 5 vaksinasini O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazish va ishlab chiqarishni boshlashga ruxsat bergani xabar qilingandi. Ozodlik 10 fevral kuni vaksinalar bilan bog'liq vaziyatni o'rgangan va ozodlikka gapirgan rasmiylar hamda farmatsevtik kompaniyalar Rossiya vaksinasini O'zbekistonga olib kelish yuzasidan muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qolganini aytishgandi. 15 fevral kuni esa sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati respublikada COVID-19ga qarshi emlash 2021 yil mart oyining 1 yarmida boshlanishi rejalashtirilayotgan haqida rasman xabar bergan.
O'zbekiston siyosat.
Maxsus komissiya Sputnik V vaksinasini ro'yxatga olishni boshlashga ruxsat berdi. Uni O'zbekistonga kim va qachon olib kirishi ochiqlanmayotir. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Koronavirusga qarshi kurash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi 11 fevral kuni aholini COVID-19ga qarshi emlash masalasini muhokama qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, ushbu yig'ilishda Rossiyada ishlab chiqarilgan va ayni paytda emlash jarayoni boshlangan Sputnik V vaksinasini O'zbekistonda ro'yxatga olish jarayonini boshlashga ruxsat berilgan. Matbuot xizmati bergan xabarda jumladan deyiladi. Unda Sputnik V vaksinasi 3-chi bosqich klinik sinovlari yakuniga yetkazilgani hamda Rossiya Federatsiyasida ro'yxatdan o'tkazilgani, shuningdek ushbu vaksinani O'zbekistonda sertifikatlashtirish va ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha takliflar kelib tushgani ta'kidlandi, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabarida. 10 fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev video selektor yig'ini o'tkazib, unda aholini emlash jarayonini tezlikda boshlashga topshiriq bergandi. Xususan Sog'liqni saqlash vaziriga bir oy ichida virusga qarshi emlanishi kerak bo'lgan birlamcha aholi ro'yxatini ishlab chiqarishni topshirdi. Ozodlik o'sha kuni mamlakatda COVID-19ga qarshi emlashga hozirlik jarayoni va sinovdagi vaksinalar masalasida tahliliy maqola chop etdi. Bu maqolani tayyorlash asnosida Ozodlikka ma'lumot bergan Innovatsion rivojlanish va Sog'liqni saqlash vazirliklariga ko'ra, 10 fevral holatiga kelib, O'zbekistonda faqat Xitoyda ishlab chiqarilgan ZF-2001 vaksinasi sinovlari borayotir va bu sinovlarni shu yil may oyida yakunlash rejalangan. Har ikki vazirlik va ayni paytda COVID-19ga qarshi emlash jarayonida ishtirok etishi rasman aytilgan eng yirik Lahisan farmatsevtika shirkati Rossiyaning Sputnik V vaksinasi O'zbekistonga qachon olib kelinishi mumkinligi, sinash ishlari yoki ishlab chiqarish borasida biror aniq ma'lumot bera olmagan edi. Respublika maxsus komissiyasining kutilmagan qarori ortidan bog'langan Ozodlik muxbiriga javoban Lahisan farmatsevtika shirkati rahbariyati maxsus komissiya qaroridan matbuot orqali xabar topganini bildirdi. Mulozimga ko'ra 12 fevral kuniga kelib ham Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga kim, qachon va qanday olib kelish haqida bu shirkatda hech qanday ma'lumot yo'q. Ayni shirkat Rossiyadan Sputnik V vaksinasini olib kelish bo'yicha shartnomani imzolagani aytilgan yagona O'zbekiston shirkatidir. Sog'liqni saqlash vazirligi Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondi bilan O'zbekistondagi Lahisan farmatsevtika shirkati 2020-2021 yillarda 35 million doza Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga olib kelish bo'yicha kelishuvga erishgan to'g'risida bayonot bergan. Ozodlik bilan 12 fevral kungi mikrofonsiz suhbatda shirkat mulozimi bu dastlabki kelishuv edi. Rossiya vaksinasini boshqa shirkat olib kirayotgan bo'lishi ham mumkin, lekin bu haqda bizda hech qanday ma'lumot yo'q dedi. Ozodlik Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga yetkazish bo'yicha erishilgan kelishuvning Rossiya tomonidan vakili bo'lgan Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondining matbuot bilan ishlaydigan vakili Vasiliy Kudinovga bog'landi. Kudinov tez orada mavjud ma'lumotni taqdim qilishini bildirdi. Ozodlik undan javob kutmoqda. Muhimi shu kunda O'zbekistonda ro'yxatga olinishiga rasman ruxsat berilgan Rossiya vaksinasining mamlakatda sinovdan o'tkazilgan yoki o'tkazilmagani ham noma'lum qolayotir. Ayni paytda O'zbekistonda Xitoyning COVID-19 infeksiyasiga qarshi ZF-2001 rekombinant vaksinasi 3-chi faza klinik sinovlari o'tkazilmoqda. Bu sinovlar mayda tugashi kutilmoqda. Ushbu sinovlarni Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda o'tkazayotgan Innovatsion rivojlanish vazirligi matbuot kotibi Nazokat Azim ham maxsus komissiyaning Sputnik V vaksinasini O'zbekistonda ro'yxatga olish qaroriga biror izoh yoki qo'shimcha bera olmasligini aytdi. Avvalgi xalqaro jamoatchilik tomonidan sinovlarda yetarli darajada shaffoflik bo'lmagani va rus olimlari g'arbga yetarli axborot bermagani uchun samarasiz shubha ostiga olingan Sputnik V vaksinasi shu kunda dunyoda xavfsiz va samarali deb topilgan jami 9 vaksinadan biri bo'lib qolmoqda. Buning ortidan Rossiya vaksinasiga bo'lgan talab oshmoqda va bu vaziyatda O'zbekiston kabi mamlakatlarning Sputnik V vaksinasini olish jarayoni yanada murakkablashishi kutilmoqda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.